Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi akhir pekan, Minggu 11 Januari 2015. Apa kabar Anda semuanya? Apa rencana Anda pada libur akhir pekan ini? Semoga di sana udaranya cerah dan tetap membuat ada semangat merencanakan liburan ya. Kalau kami di Washington DC saat sekarang masih diselimuti suhu sangat dingin dengan temperatur kira-kira minus 5 Celsius. Jadi sebagian besar warganya lebih memilih berdiam diri di rumah. Well, pagi ini saya Eva Masrieva kembali hadir menjumpai Anda, siap menyampaikan informasi yang kami siarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC bersama produser Tony Hotland dan penyusun siaran hari ini Joko Santoso. Langsung saja saya awali kebersamaan kita dengan pokok-pokok berita. Ekor Air Asia berhasil ditangkap namun kotak hitam tidak ditemukan. Kekasih tersangka pelaku serangan Paris diduga ada di Suriah. Dan serangan bom bunuh diri di Lebanon menewaskan sedikitnya 7 orang. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga telah kami siapkan, di antaranya
Jaman.
Berbicara di televisi BFM Prancis sebelum dibunuh oleh polisi dalam baku tembak Jumat, adik Said Sharif mengatakan dirinya juga dilatih oleh Al-Qaeda di Yaman.
Demikian laporan tentang perkembangan terbaru dari insiden penembakan dan penyanderaan di Paris, Prancis. Wartawan kami VOA Lisa Bryan mengirimkan langsung laporannya dari lokasi. Selain itu jangan ketinggalan laporan dari Indonesia.
Semuanya harus ikut, tidak hanya regulator tapi juga operator, pabrikan, vendor, dan seluruh masyarakat. Namun harus dimulai dari regulator.
Itulah sekilas laporan tentang regulasi penerbangan baru yang diharapkan tidak merugikan warga Indonesia. Kita simak semuanya sesaat lagi, tetapi kini kita temui dulu Karlina Amkas yang sudah bersiap menyampaikan headline news pagi ini.
Selamat pagi pendengar, bagian ekor Air Asia, pesawat yang jatuh ke Laut Jawa, sudah diangkat tetapi tim penyidik Indonesia tidak mendapati kotak hitam di dalamnya. Bagian terbuat dari besi dengan tulisan Air Asia yang tampak jelas itu diangkat ke permukaan laut hari Sabtu dengan menggunakan alat-alat pengapung. Pesawat itu membawa perekam suara dalam kokpit dan data penerbangan yang biasa disebut kotak hitam di dekat ekornya. Temuan mereka adalah kunci untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat pada 28 Desember lalu, menewaskan ke-162 orang di dalamnya. Tim SAR mendeteksi sinyal ping dari kotak hitam penerbangan 8501 itu hari Jumat, tetapi pejabat-pejabat mengatakan kotak itu tampaknya terhempas keluar dari bagian ekor.
Inilah VOA Washington.
Media-media barat melaporkan perempuan yang diduga kaki tangan pelaku serangan teroris di Prancis berada di Timur Tengah ketika pembunuhan itu terjadi. Menurut pejabat-pejabat intelijen Turki, perempuan itu, Hayat Bumedin, masuk ke Turki 2 Januari dan mungkin telah melanjutkan perjalanan ke Suriah. Pihak berwenang Prancis semula menduga Bumedin bersama pacarnya, Amedi Koulibaly, ketika ia membunuh 4 pembeli di toko makanan Yahudi di Paris hari Jumat. Ia juga diyakini membunuh seorang perempuan polisi di dekat Paris hari Kamis. Pasukan keamanan melakukan pencarian besar-besaran terhadap Bumedin, usia 26 tahun, yang semula diduga melarikan diri selama terjadi kekacauan ketika polisi menyerbu toko itu dalam upaya pembebasan sandera. Koulibaly ditembak mati dalam baku tembak. Foto lama Bumedin menunjukkan ia mengenakan busana muslim dan berlatih menembak panah otomatis. Sementara itu, ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan di seluruh Prancis untuk menghormati 17 orang yang tewas dalam 3 hari kekerasan di dalam dan sekitar Paris. Pawai-pawai diadakan di Nice dan Marseille di Prancis Selatan, Besançon di timur, dan Lille di utara. Rakyat menyatakan solidaritas menyusul serangan hari Rabu di Paris terhadap kantor majalah satir Charlie Hebdo, penembakan yang menewaskan seorang perwira polisi hari Kamis, dan pembunuhan 4 sandera hari Jumat. Prancis mengerahkan ratusan tentara di sekitar Paris hari Sabtu, meningkatkan keamanan guna mengantisipasi pawai persatuan nasional besar-besaran hari Minggu. Pawai itu diperkirakan diikuti pimpinan negara-negara Eropa, mencakup Prancis, Jerman, Inggris, Italia, dan Spanyol, serta pejabat tinggi dari seluruh dunia. Jaksa Agung Amerika, Eric Holder, pergi ke Paris untuk bertemu Menteri Dalam Negeri dan pejabat-pejabat Prancis lainnya guna membahas upaya kontraterorisme.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Palang Merah mengatakan serangan granat diikuti bom bunuh diri terhadap kedai kopi di Tripoli, kota di Lebanon Utara Sabtu malam, menewaskan setidaknya 7 orang dan melukai lebih dari 30 petugas keamanan. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan di daerah Jabal Mohsen yang mayoritas penduduknya suku Alawit di Tripoli, meskipun kekerasan dari perang saudara di negara tetangga Suriah menjalar ke kota itu di masa lalu. George Kitane, kepala paramedis Palang Merah Lebanon, mengatakan kepada stasiun satelit swasta Al Jadid, ledakan itu menewaskan 7 orang dan melukai 36 orang. Kantor berita nasional milik pemerintah memberitakan serangan itu menewaskan 9 orang dan melukai lebih dari 35. Jumlah korban itu dikutip dari laporan wartawan lokal. Pernyataan militer Lebanon mengatakan pembom bunuh diri menyerang kafe itu sekitar pukul 7.30 malam dan dikatakan polisi militer akan menyelidiki pengeboman itu.
Inilah VOA Washington.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan 2014 merupakan tahun terobosan bagi Amerika dan ia punya bukti yang mendukung klaimnya itu. Presiden mengatakan dalam pidato mingguannya hari Sabtu bahwa 2014 merupakan tahun terkuat bagi pertumbuhan lapangan kerja sejak tahun 1990-an, dengan tingkat pengangguran turun lebih cepat daripada kapanpun dalam 30 tahun ini. Obama mengatakan berkat Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau atau Obamacare, sekitar 10 juta lagi orang Amerika memiliki asuransi kesehatan tahun lalu. Dalam bulan Desember saja, kata Obama, dunia usaha Amerika menciptakan 240 ribu lapangan kerja dan tingkat pengangguran turun menjadi 5,6%. Presiden Obama menyampaikan pidatonya di Pellissippi State Community College di Tennessee, di mana ia mengungkapkan rencana baru untuk membuat pendidikan di perguruan tinggi 2 tahun atau community college gratis bagi setiap mahasiswa yang bertanggung jawab. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Jangan lupa mampir ke website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari laporan internasional, kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan yang selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Moskow akan meminta pelunasan awal terhadap pinjaman yang diberikan kepada Ukraina sebesar 3 miliar dolar, kata Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov hari Sabtu, menuduh Ukraina telah melanggar syarat-syarat pinjaman. Ukraina telah melanggar syarat pinjaman ini, khususnya terkait hutang pemerintah Ukraina yang tidak melebihi 60% PDB-nya, kata Menteri kepada beberapa media berita Rusia. Rusia memiliki semua alasan untuk menuntut pelunasan awal atas pinjaman ini, katanya, sambil menambahkan bahwa keputusan belum diambil. Ia mengatakan bahwa Ukraina tidak menepati kewajibannya atas pinjaman yang harus dilunasi bulan Desember. Betul-betul mencengangkan melihat anggaran Ukraina yang tidak memasukkan kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebesar 3 miliar dolar, katanya. Rusia sepakat menyediakan jaminan pinjaman besar sejumlah 15 miliar dolar kepada Ukraina pada bulan Desember 2013, sebelum bekas Presiden Viktor Yanukovych digulingkan. Rusia kemudian membekukan pinjaman ini setelah cicilan 3 miliar dolar pertama. Sementara itu, Siprus mempertahankan keputusannya hari Sabtu untuk menghentikan semua penerbangan maskapai nasionalnya dengan menyebut penutupan maskapai Siprus Airways yang dilanda hutang ini tidak bisa dihindari. Sementara para pilot bertekad menuntut pemerintah. Juru bicara pemerintah Nikos Christodoulides mengatakan kepada stasiun radio pemerintah bahwa pemerintah telah berusaha menyelamatkan maskapai yang bermasalah itu, namun terlalu lama dan tidak bisa dikembalikan ke keadaan semula. Maskapai Cyprus Airways yang sudah beroperasi selama 68 tahun pada penerbangan terakhirnya Jumat malam dari Athena menuju basisnya di Larnaca di sisi selatan Pulau Siprus setelah pejabat Uni Eropa menginstruksikan Siprus untuk menarik kembali bantuan ilegal negara kepada maskapai itu. Menteri Komunikasi Marios Demetriades memperingatkan bahwa maskapai tidak akan bertahan jika Siprus tidak memberi tambahan modal 37 juta dolar dan pinjaman darurat sebesar 34 juta dolar. Ketua Serikat Pilot Siprus Airways Petros Souporis mengatakan kepada radio pemerintah hari Sabtu bahwa pemerintah seharusnya bisa menyelamatkan maskapai yang terlilit hutang ini, namun tujuan pemerintah adalah menutup perusahaan ini.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, Perancis berada dalam kondisi waspada tinggi dan otorita berwenang meneruskan pelacakan tersangka yang kemungkinan terlibat dalam penembakan di Paris minggu ini yang menewaskan sedikitnya 17 orang. Paling atas dalam daftar tersangka itu adalah partner dari salah seorang penyerang yang juga tersangka pelaku. Pemerintah Perancis juga merencanakan untuk meningkatkan keamanan menjelang sebuah rally pada hari Minggu dan kekhawatiran akan terjadinya serangan baru. Lisa Bryan melaporkan langsung dari Paris, disampaikan selengkapnya oleh Jimmy Manan.
Berbicara di Evry, sebuah daerah di pinggiran Paris, Sabtu Perdana Menteri Manuel Valls menyerukan partisipasi besar-besaran pada Minggu dalam rally menentang terorisme di seluruh Prancis. Beberapa pemimpin Eropa diperkirakan akan menyertai Presiden Prancis François Hollande dalam sebuah demonstrasi di Paris.
Le terrorisme, il veut nous diviser, nous fracturer.
Valls mengatakan teroris hendak memecah belah publik Prancis. Katanya tanggapan terbaik adalah memobilisasi dukungan bagi kebebasan. Valls juga memperingatkan kehadiran sikap tidak toleran dan antisemit pada saat baik warga Muslim maupun Yahudi khawatir dengan pembalasan menyusul insiden ini. Penguasa mengatakan Prancis akan tetap waspada, sementara perincian baru muncul tentang penyerang-penyerang ini. Laporan dari Yaman menunjukkan kelompok Al-Qaeda di Semenanjung Arab bertanggung jawab atas serangan terhadap harian Charlie Hebdo yang menewaskan puluhan orang pada Rabu. Pejabat Amerika dan Yaman berpendapat salah satu penyerangnya, Said Kouachi, dilatih atau bertempur bersama kelompok itu pada 2011. Associated Press juga melaporkan seorang ulama militan telah mengeluarkan lebih banyak ancaman. Berbicara di televisi BFM Prancis sebelum dibunuh oleh polisi dalam baku tembak Jumat, adik Said, Sharif, mengatakan dirinya juga dilatih oleh Al-Qaeda di Yaman. Penyerang ketiga, Amedi Koulibaly, tewas ketika berlangsung serangan polisi terhadap supermarket kosher di Paris Jumat, di mana ia melakukan penyanderaan. Partnernya, Hayat Boumediene, juga jadi tersangka. Kakak beradik Kouachi punya hubungan dengan Koulibaly dan menjalani penjara bersama Sharif Kouachi. Juga berbicara kepada televisi BFM sebelum ditewaskan polisi, Koulibaly mengatakan dia dan kakak beradik Kouachi mengkoordinir serangan mereka. Penuntut Paris, François Mollens, juga mengatakan ada komunikasi terus-menerus antara partner Koulibaly, Boumediene, dan partner Sharif Kouachi. Pujian datang untuk kepolisian Prancis yang menewaskan penyerang dalam sebuah serangan ganda Jumat. Tetapi pertanyaan juga muncul seputar kebocoran intelijen, mengingat hubungan orang-orang ini dengan gerakan Islam militan. Pejabat mengatakan antara 1.200 dan 1.400 warga negara Prancis telah bergabung dalam gerakan jihadis di Irak dan Suriah, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan serangan-serangan di masa depan. The Voice of America, VOA.
Amelia Earhart menjadi orang pertama yang terbang sendirian menyeberangi Samudra Atlantik dari Hawaii ke California pada 11 Januari 1935. Dilanjutkan dari California ke Meksiko pada tahun yang sama. Karena keberhasilannya itu, pilot perempuan pertama Amerika yang lahir pada 24 Juli 1897 itu dianugerahi U.S. Distinguished Flying Cross. Ia kemudian sempat membukukan beberapa penerbangan bersejarahnya dan menulis buku tentang pengalamannya, termasuk upayanya membentuk 99, sebuah organisasi khusus bagi pilot perempuan Amerika. Di waktu luangnya, ia menjadi anggota dewan khusus di Universitas Purdue yang menginspirasi warga kampus untuk mencintai dunia penerbangan. Tahun 1935, Amelia kembali berupaya mengelilingi dunia dengan mengikuti garis khatulistiwa atau ekuator bersama co-pilot Frederick J. Noonan. tetapi pesawatnya hilang di antara New Guinea dan Holland Island. Gerhard pun tidak pernah diketahui keberadaannya. 55 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992, ada yang melaporkan menemukan puing-puing reruntuhan pesawat Gerhard di sekitar Nikumaroro, Kiribati. Tapi klaim itu dibantah oleh orang-orang yang pernah bekerja sama membuat pesawat khusus bagi Gerhard itu. Puing-puing yang diduga pesawat itu pun diambil dari Nikumaroro, tetapi mayat Gerhard tidak pernah ditemukan. Upaya Amelia Earhart mengelilingi dunia dengan pesawat terbang itu akhirnya dilanjutkan oleh Geraldine Mock tahun 1964. Ia menjadi perempuan pertama yang mengelilingi dunia dengan pesawat terbang. Earhart sempat menikah dengan George Palmer Putnam tahun 1931 yang kemudian menulis biografinya 2 tahun setelah Earhart hilang. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry kini sedang melawat ke Asia Selatan dan Eropa, termasuk mengikuti KTT di India dan perundingan dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif terkait program nuklir negara itu. Berikut saya sampaikan laporan Pam Donkins langsung dari Munich. Setelah singgah di Munich, Jerman untuk mengadakan pertemuan dengan Sultan Oman, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry kini terbang ke India. Pada lawatan keduanya dalam 6 bulan ini, Kerry akan menghadiri KTT Vibrant Gujarat Investment yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Jen Psaki mengatakan, Kerry akan melangsungkan beberapa pertemuan terpisah dengan para pebisnis India dan Amerika yang mengikuti KTT itu.
They'll be talking about the ongoing opportunities to continue for the United States to continue to invest in India and to increase that partnership. He'll also be visiting a Ford plant that will soon be opening.
Menurut kantor wakil dagang Amerika di India, perdagangan antara kedua negara demokrasi terbesar di dunia itu lebih dari $90 miliar per tahun. Michael Kagerman, analis di Woodrow Wilson Center, mengatakan para pebisnis Amerika sangat ingin mengambil manfaat dari industri teknologi tinggi di India.
The services industry has for a long time been a real bright spot in India. It's really taken off tremendously.
Industri jasa telah sejak lama menjadi bidang yang paling menarik di India. Industri ini telah berkembang sangat cepat. Ada sejumlah perusahaan teknologi informasi India yang sangat dikenal di dunia, misalnya Infosys.
Di sela-sela KTT di India itu, Kerry akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bhutan, Sering Topgay. Ini akan menjadi pertemuan bilateral pertama antara Menteri Luar Negeri Amerika dengan seorang pejabat tinggi Bhutan. Kemudian Kerry akan terbang ke Jenewa, di mana pada hari Rabu, ia dan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif akan membahas program nuklir Iran menjelang putaran baru perundingan nuklir yang akan dimulai di sana tanggal 15 Januari. Iran dan 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman sedang berupaya mencapai perjanjian final selambat-lambatnya akhir Juni ini. Setelah melangsungkan beberapa pertemuan di Jenewa, Kerry dijadwalkan berkunjung ke Bulgaria untuk mengadakan pertemuan tentang kerjasama keamanan dan perdagangan bilateral.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kita simak liputan Indonesia. Meski pemerintah Indonesia sedang berupaya membenahi industri penerbangan di dalam negeri, sebaiknya masyarakat juga tidak dirugikan. Demikian disampaikan pengamat penerbangan Samudra Sukardi. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, restrukturisasi Kementerian Perhubungan memang sudah harus dimulai untuk perbaikan berbagai hal terkait industri penerbangan. Selengkapnya disampaikan Iris Gera.
Dalam diskusi mengenai industri penerbangan nasional di Jakarta Sabtu, pengamat penerbangan Samudra Sukardi mengatakan perbaikan industri penerbangan di tanah air harus dilakukan dan harus didukung. Namun menurutnya pemerintah sebagai regulator harus berhati-hati sebelum menerapkan kebijakan karena akan berdampak negatif kepada masyarakat. Ia memberi contoh penghapusan LCC seharusnya tidak dilakukan karena seluruh negara menerapkan hal sama. Ia menambahkan pemerintah seharusnya melakukan pengawasan internal pada masing-masing maskapai penerbangan yang menerapkan LCC.
Menaikkan batas bawah bawah itu yang diuntungkan adalah airline-nya. Yang dirugikan adalah masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah karena dia mampunya dengan LCC dan tidak bisa menjamin dapat meningkatkan safety karena itu masuknya ke corporate. Boleh aja disarankan tapi tidak bisa kita kontrol pendapatan dari penaikan itu untuk safety.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, komisi yang membidangi masalah transportasi, Yudi Widiana. Namun ia mengingatkan industri penerbangan di Indonesia harus mengacu pada peraturan yang ditetapkan.
Berpeganglah terus kepada kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, terhadap standar keselamatan. Semuanya harus ikut, tidak hanya regulator tapi juga operator, pabrikan, vendor, dan seluruh masyarakat. Namun harus dimulai dari regulator. Tentang LCC ini harus diperjelas. LCC itu konsepnya sederhana. LCC itu semuanya dihemat, tidak ada makan, minum, tidak ada agen, tiket dihemat, kecuali keselamatan. Namun seringkali godaan ini muncul, semuanya dihemat termasuk keselamatan. Misalnya menghemat fuel cadangan, menghemat training, bannya juga dihemat dan sebagainya. Ini yang harus diawasi.
Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menegaskan restrukturisasi Kementerian Perhubungan memang harus dilakukan agar industri penerbangan Indonesia akan lebih baik dibanding sebelumnya. Perbaikan tersebut diharapkannya juga dapat membebaskan maskapai penerbangan Indonesia dari larangan terbang di atas wilayah negara lain seperti yang sudah diterapkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Amerika Serikat dan Uni Eropa menilai regulasi industri penerbangan Indonesia buruk sehingga berdampak terhadap keselamatan.
Teruskan restrukturisasi di Kementerian Perhubungan, karena dengan gitu bisa bekerja dengan baik menjalankan Kementerian Perhubungan sebagai regulator. Tanpa ini akan berat industri penerbangan di Indonesia. Segera bebaskan Indonesia dari segala macam band sehingga kita punya posisi yang sama untuk fight di manapun yang bisa mengangkat kita sebagai bangsa yang besar.
Selain maskapai penerbangan Air Asia yang beberapa izin rutenya dibekukan karena dinilai melanggar, maskapai penerbangan lain yang juga dikenakan sanksi sama yaitu maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Lion Air, Wings Air, Susi Air, dan Transnusa. Dari sejumlah maskapai penerbangan tersebut, sebanyak 61 izin rute dibekukan sementara. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Pendengar, Ketua Organisasi Aktivis HIV/AIDS Terkemuka mengatakan tahun 2015 akan menjadi tahun yang penuh tantangan dan sekaligus kesempatan. Wabah HIV/AIDS memang sudah hampir 35 tahun dan kini lebih dari 30 juta orang diperkirakan mengidap virus ini. Apa saja tantangan dan kesempatan yang dimaksud? Kita simak selengkapnya bersama Bona Pintu Batu.
Mitchell Warren mengatakan tantangan memasuki tahun baru 2015 adalah bagaimana temuan-temuan ilmiah terbaru bisa diterapkan. Warren adalah direktur pelaksana AFAC yang menurutnya bertujuan mempercepat pengembangan etika dan penyampaian secara global terhadap cara-cara pencegahan HIV sebagai bagian dari tanggapan yang menyeluruh.
This is a year that will define the AIDS response. We're now over 34 years into the epidemic.
Ini adalah tahun yang akan menentukan arah AIDS. Kita sudah memasuki periode wabah HIV/AIDS lebih dari 34 tahun. Sekarang adalah saatnya kita mengetahui apakah kita berada di jalur yang tepat untuk secara tuntas menghentikan wabah ini atau terus bergelut dari tahun ke tahun dengan harapan melakukan yang terbaik namun tidak tahu secara pasti. Ia mengatakan awal tahun 2015 akan diumumkan hasil dari keampuhan vaksin mikroba untuk secara efektif mencegah HIV.
As you may recall, back in 2010, we had the initial proof of concept of the Caprisa trial.
Seperti yang Anda ingat, tahun 2010 lalu, kita mendapatkan bukti konsep awal uji coba Caprisa yang menunjukkan bahwa gel tenofovir sebagian berperan melindungi perempuan-perempuan di Afrika Selatan. Tenofovir adalah antiretroviral yang umumnya digunakan untuk menjinakkan virus dalam tubuh, namun juga dikenal ampuh mencegah infeksi. Sejak 2010, sebuah studi dilakukan untuk memastikan dan mengembangkan hasil temuan Caprisa. Temuan ini disebut VAX-001 dan juga dilakukan di Afrika Selatan. Studi ini didanai pemerintah Amerika, Afrika Selatan, dan Yayasan Gates. Warren mengatakan VAX-001 bisa memastikan apakah gel tenofovir bisa digunakan sebelum atau sesudah kegiatan seks bisa mencegah infeksi HIV.
The results are expected in the first quarter of the year. If that's a positive result,
Hasilnya diharapkan diketahui pada kuartal pertama tahun ini. Jika hasilnya positif dan membenarkan temuan Caprisa, barulah kami pikirkan bagaimana menerapkannya di luar dari percobaan klinis. Jadi, saya berpendapat kuartal pertama ini sangat menarik dengan menanti hasil uji coba tersebut. Juga di Afrika Selatan, uji coba vaksin AIDS lain sedang dilakukan tahun ini. Uji coba ini merupakan tindak lanjut uji coba vaksin Thailand tahun 2009 yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap HIV dimungkinkan. Namun, hasil uji coba Afrika Selatan dan studi-studi terkait belum akan tersedia untuk beberapa tahun ke depan. Warren tidak melihat wabah HIV/AIDS akan berakhir setidaknya dalam 10 tahun ke depan. Salah satu rintangan adalah stigma dan diskriminasi yang terus berlangsung. Ia mengatakan jika masalah ini tidak diselesaikan, maka tidak ada vaksin atau antiretroviral yang akan efektif dalam jangka panjang. Ia menambahkan bahwa belum ada hasil medis yang bisa mengubah persepsi seseorang tentang orang lain.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika terus menghimbau pembicaraan yang konstruktif antara Israel dan Palestina untuk meredakan ketegangan dan mengupayakan perdamaian. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan memang sulit kedua pihak harus mencari jalan untuk bekerja sama secara konstruktif untuk menurunkan ketegangan, menolak kekerasan, dan mencari jalan untuk melangkah ke depan. Jen Psaki berkomentar setelah otoritas Palestina secara resmi mengajukan permohonan menjadi anggota Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC, tindakan yang bisa memungkinkan gugatan kejahatan perang diajukan terhadap Israel. Amerika sangat prihatin dengan tindakan Palestina mengenai ICC, kata Psaki. Tindakan ini, katanya, sangat kontraproduktif dan tidak memajukan aspirasi rakyat Palestina lebih jauh untuk negara yang berdaulat dan merdeka. Sangat merusak suasana dengan rakyat mana mereka akhirnya harus berdamai. Amerika terus menekankan bahwa jalan bagi solusi dua negara dengan negara Palestina, hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel, hanya bisa dicapai lewat perundingan langsung antara kedua pihak. Fokus sekarang, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Psaki, adalah terus mendorong kedua belah pihak dan menekankan bahwa pembicaraan yang membangun dan menurunkan ketegangan hanyalah satu-satunya cara untuk melangkah maju demi lingkungan yang lebih damai.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Ya, untuk Anda yang mengamati informasi di Indonesia sepanjang 24 jam terakhir ini, Anda pasti sudah mendengar kabar kalau kantor VOA, Voice of America di Jakarta, katanya sempat diancam bom Sabtu malam. Namun setelah disisir oleh tim Gegana Polda Metro Jaya, ancaman bom itu tidak terbukti. Nah, ancaman bom itu katanya bermula dari seseorang yang memasang peringatan ancaman di status Facebook VOA di Amerika ini, yang kemudian menyampaikan informasi itu kepada Jakarta, dan Jakarta menghubungi pihak polisi. Memang banyak orang yang bilang kata kalau baru ancaman biasanya nggak bakal terbukti. Tapi untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan, polisi di Indonesia nggak mau beresiko, dan akhirnya menyisir seluruh gedung Mega Plaza yang berjumlah 12 lantai, di mana VOA terdapat di sana, dan tidak ditemukan bom memang. Tapi hingga saat ini, hingga jam 6 pagi ini masih terus dijaga oleh pihak Gegana karena takut ada ancaman yang tidak diinginkan. Well, barangkali kalau Anda nggak setuju dengan apa yang disampaikan oleh VOA atau siapapun, Anda tidak melakukannya lewat tindakan kekerasan, tapi menyampaikan umpan balik lagi kepada kami, Anda bisa menyampaikan langsung lewat email, lewat telepon, atau menghubungi staff VOA barangkali yang ada di Jakarta atau di tempat-tempat di mana Anda berada. Atau langsung juga bisa ke website kami di www.voaindonesia.com karena kami terbuka untuk menerima kritik, informasi, sumbang, saran apapun yang ingin Anda sampaikan tentang pemberitaan kita, tentang gaya penyiaran, tentang penyiarnya sendiri, barangkali ada yang sebel penyiar tertentu atau apa deh, Anda bisa sampaikan, tapi jangan ngebom-ngebom ya, karena nanti jadi berbalik ke arah kita sendiri. Tindakan kekerasan tentunya akan berupaya atau terkena pada masalah hukum sendiri. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran pagi VOA Washington pagi ini. Tony Hotland dan saya sendiri mengucapkan terima kasih. Untuk Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara tadi atau ingin menyimak beberapa bagian tertentu, juga update tentang kantor VOA di Jakarta, barangkali yang sekarang sedang ramai di media di Indonesia, Anda bisa terus mengikutinya melalui website kami di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.